Segurtasun pertzepzioa sendoa izan arren, poliziaren jardunarekiko balorazio kritikoa dute euskal herritarrek. Kepa Ugarte Martiarena. Euskal herritarren ustez ongizatea arriskuan jartzen duten faktore nagusiak ez dira fisikoak, sozioekonomikoak baizik, zerbitzu publikoetarako sarbide faltak. 168,4 eta erretiro pentsioen etorkizunarekiko ziurgabetasunak 174,2 sortzen dute kezkarik handiena. Polizia kidego ezberdinei dagokienez, konfiantza mugatua eta balorazio kritikoa dute herritarrek. Eren batek baino gutxiagok baino ez ditu jotzen eraginkortzat beren helburu nagusietan. Horiek dira Naziometroaren datuetatik atera dituzten ondorio nagusietako batzuk. Telesforo Monzon Euskal Herrigintza Laborategiak, parte hartuz ikerketa taldeak eta Aztiker Soziologia ikerguneak ondu dute Naziometroa. 8. neurketa da 2020an Euskal Herri osoko herritarren pertzepzio, joera eta iritziak aztertzeari ekin ziotenetik eta oraingoan naziotasunaren eta estatus politikoaren inguruko ohiko itaunez gain. Segurtasun pertzepzioaz, poliziarekiko konfiantzaz eta haien kontrol zein gardentasun mekanismoez galdetu dute ikerketan. Orotara, Euskal Herriko 1,446 herritarri egin zieten inkesta 2026ko apirilean. Horiek horrela ikerketaren emaitzak gaur aurkeztu dituzte Bilbo Bizkaia aretoan egindako prentsaurrekoak. Bertan izan dira Marian Iriarte EHUko harreman instituzionaletarako eta kulturako errektore ordea. Malen Dominguez Telesforo Monzon Euskal Herrigintza Laborategiko zuzendari exekutiboa Arkaiz Zuiaondo parte hartu ikerketa taldeko kidea eta Asier Etxenike Aztiker Soziologia ikerguneko arduraduna. Naziometroaren 8. neurketaren arabera herritarren 80%ek uste dute bere ingurune hurbila, herria eta Euskal Herria leku seguruak direla. Segurtasun pertzepzioa sendoa da. Arrisku sozioekonomikoek kezka handiagoa sortzen dute, Etxenikek nabarmendu duenez. Hain zuzen, herritarren ongizate edo segurtasun pertsonala arriskuan asko jarriko luketen hainbat egoerari buruz galdetu diete, 168,4 erantzun dute zerbitzu publikoetarako sarbide faltak eragiten diela kezka. Eta 174,2 erretiro pentsioen etorkizunarekiko ziurgabetasunarekin kezkatuta daudela. Etxenikek azaldu duenez, segurtasunaren kontzeptuak dimentsio sozial eta ekonomiko nabarmena hartzen du Euskal Herrian. Polizien jarduna. Bitartean, poliziak idegoek konfiantza moderatua jasotzen dute, kasurik onenean ere. Naziometroaren arduradunen ustez, 143,3 dute konfiantza maila ertaina edo handia ertzaintzarengan eta Nafarroako foruzaingoarengan, 122,2 Frantziako eta Espainiako poliziengan, eta 126 udaltzaingoarengan. Gainera, galdetutako herritarren gehiengoak ez du uste poliziak herritar guztiekin beti berdin jokatzen duenik. Ez da eskubideak sistematikoki errespetatzen dituenik ere, 137,2 baino ez dute uste udaltzainek ia beti edo beti berdin jokatzen dutenik herritar guztiekin. 139,3 uste dute hori ertzaintzari edo foruzaingoari buruz, eta 134,8 Espainiako eta Frantziako poliziei, Guardia Zibilari eta Jendarmeriari buruz. Poliziaren jardunaren balorazioan ere kritikoak dira. Eren batek baino gutxiagok jotzen du eraginkortzat bere helburu nagusietan. Galdekatutakoen erdia baino gehiagok 145,1 harreman zuzena izan dute poliziarekin, baina esperientzia horren balorazio emozionala konplexua da, Etxenikek nabarmendu duenez. Sentipen positiboak nagusi dira galdeketa egin dutenen artean, 173,1 eroso edo seguru sentitu dira. Hala ere, sentipen negatiboak ere oso presente daude, 129,3 urduritasuna edo beldurra sentitu dute, eta 135,8 frustrazioa. Datu horiek iradokitzen dute esperientzia pertsonalek modu nabarmenean eragiten dutela poliziarekiko pertzepzioan adierazi du Aztiker Soziologia ikerguneko kideak. Bestalde, inkestatuek argi erakusten dute zer espero duten poliziarengandik, gardentasun neurriak eta kontrol mekanismoak. Gardentasun neurrien artean, 187,8 identifikazio zenbakia agerian eramatea aipatu dute. Eta 168,7 gorpuz kamerak eramatea. Kontrol mekanismoei dagokienez, barne kontrolaren 180,5 eta kanpoko organismo independenteen kontrolaren 162,8 beharra azpimarratu dute. Indarra erabiltzeko tresnek aldiz babes txikiagoa jasotzen dute, 125,1 baino ez daude ados edo oso ados gomazko balen erabilerarekin, eta 127,6 arma luzeak eremu publikoan eramatearekin.